Είμαι τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, επίκουρο καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο κύριος Ατσαλάκης μαζί με την ομάδα των συναδέλφων του όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας παρακολουθούσαν με συγκεκριμένο μοντέλο μετρήσεων από το Πολυτεχνείο Κρήτης την πρόοδο της χώρας μας. Είχαν προβλέψει πρώτοι στην χώρα μας πότε θα τελείωνε η πανδημία. Εδώ τώρα προκύπτουν βεβαίως πολλά ερωτήματα για το τι μέλλει από εδώ και στο εξής, και θέλω να τα θέσω στον κύριο Ατσαλάκη, διότι η μέρα σήμερα ξεκίνησε. Καλημέρα κύριε Ατσαλάκη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και βεβαίως αυτό το επιτυχημένο μοντέλο μέσα από προτάσεις υιοθετήθηκε και από άλλες χώρες, όπου αυτή την ώρα σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης γίνονται ανάλογες μετρήσεις, παρατηρήσεις, προβλέψεις και συζητήσεις. Κύριε Ατσαλάκη, εδώ τώρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Διότι ακούμε για αναζωπήρωση στη Γερμανία κρουσμάτων. Είναι μια μέρα που δίνει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων παγκοσμίως για το τελευταίο 24ωρο. Τι γίνεται?
Λοιπόν, εμείς το μοντέλο μας σκοπό είχε να προβλέψουμε το που έκλεισε η οικονομία, πότε περίπου θα σχεδόν εξαφανιστεί το φαινόμενο και θα ξανανοίξει η οικονομία, και είχαν πει τότε για τα μέσα Μαΐου και όπως πράγματι συνέβη. Και πράγματι το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε και στη Γαλλία, αλλά και εμείς κάνουμε πολλές προβλέψεις και δίναμε στοιχεία στο ΝΕΟΤ για άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες αντλούμε τουρισμό, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την προσέλκυση τουριστών. Τώρα μετά το άνοιγμα της οικονομίας και βασικά την κατάργηση των μέτρων καραντίνας ουσιαστικά.
Ναι, γιατί για το άνοιγμα της οικονομίας θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Ναι. Πώς έχει ανοίξει η οικονομία και αν έχει ανοίξει η οικονομία, κύριε Ατσαλάκη.
Ναι, έχουμε, κοιτάξτε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία δεν έρχονται εξαιτίας του κορονοϊού
αλλά
και της καραντίνας που επέφερε, αλλά εξαιτίας του φόβου που αφήνει ο κορονοϊός.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου λέτε.
Ναι, είναι στοιχεία τα οποία θα σας πω έτσι λίγο απλά,
ναι.
δύο αριθμούς για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας. Η Σουηδία για παράδειγμα, που δεν έκανε καραντίνα, σε σύγκριση με τη Δανία που επέβαλε μέτρα καραντίνας, στη μέση Σουηδία έχουμε μείωση της καταναλωτικής δαπάνης 25%, στη δε Δανία 29%, δηλαδή μια πολύ μικρή διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι ο φόβος είναι αυτός που κυριαρχεί. Και άλλο ένα στοιχείο που το επιβεβαιώνει είναι ότι στη Σουηδία, που δεν πήραν μέτρα, και εκεί είχε πτώσει η εστίαση 70%.
Άρα αυτό που έχει μείνει η πληγή στην οικονομία ή η ύφεση στην οικονομία, μου λέτε ότι δεν είναι μόνο ή δεν είναι αποκλειστικότητα του ζητήματος των μεθόδων που κάθε χώρα επέλεξε να αντιμετωπίσει την πανδημία. Δηλαδή ένα γενικευμένο lockdown δεν πληγώνει τόσο την οικονομία όσο η ψυχολογία του καταναλωτή και ο φόβος.
Ακριβώς αυτό έγινε δυστυχώς, και αυτό πολλές κυβερνήσεις δεν το πήραν υπόψη τους, και μάλιστα γράφουμε ένα άρθρο στον καιρό, πιστεύω το άλλο Σαββατοκύριακο να είναι έτοιμο,
ναι.
Που προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι έπρεπε οι κυβερνήσεις να εστιαστούν στο φόβο που θα δημιουργηθεί και στις καταναλωτικές συνήθειες που θα πρέπει να αλλάξουν εξαιτίας αυτού του φόβου, και όχι τόσο στις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία η καραντίνα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, στην Κίνα, 3 μήνες μετά,
ναι.
Τα ξενοδοχεία λειτουργούν σε 40-50%, και εκεί η εστίαση έχει πέσει πάνω από 60%, και η κατανάλωση στις γενικές πωλήσεις έχει πέσει και εκεί αρκετά σημαντικά, και σε κάποιες τομείς και 40-50%.
Εδώ βέβαια, τώρα όμως στη χώρα μας έχουμε και ένα πρακτικό ζήτημα, ότι ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας αυτή την ώρα είναι στο σπίτι του. Είναι άνεργος, κύριε Ατσαλάκη. Εκεί νομίζω ότι δεν παίζει ζήτημα ο φόβος. Είναι πρακτικό το θέμα.
Κοιτάξτε τώρα, εάν κρίνουμε τα στοιχεία πάλι της Κίνας 3 μήνες μετά, που είναι μια δυνατή οικονομία η Κίνα και δεν μπορεί να επανέλθει, έχει επανέλθει κατά μέσο όρο 90% και σε κάποιους τομείς μόνο 50%, όπως είναι στα ξενοδοχεία και περίπου κατά 30% στην εστίαση.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι ο φόβος που είπαμε προηγουμένως θα διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Και για να έρθει ο φόβος θα περιμένουμε να δούμε το εμβόλιο ή το φάρμακο. Και τα δύο αυτά πρόκειται να αργήσουν να έρθουν. Και όταν θα έρθουν, μέχρι αυτά στους ανθρώπους θα χρειάζεται ακόμα περισσότερος χρόνος. Γι' αυτό εμείς μέσα από τις αναλύσεις μας προτείνουμε τα γρήγορα τεστ ως ένα τρόπο ώστε να τεστάρονται αυτοί που πηγαίνουν στις δουλειές τους σε ενταχτά χρονικά διαστήματα,
ναι,
να τεστάρονται οι τουρίστες που έρχονται εδώ, ώστε να μειωθεί αυτός ο φόβος. Διότι όσο ο φόβος δεν μειώνεται, οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι αλυσιδωτές και θα συνεχίζονται συνεχώς. Και σε εμάς, επειδή ο τουρισμός εκτός
του 20%
που συμμετέχει στο ΑΕΠ απασχολεί το 25% περίπου του εργατικού δυναμικού, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Βέβαια, από την άλλη μεριά θα έχουμε μια αποσόβηση αυτών των επιπτώσεων από τις μεταβιβάσεις χρημάτων που θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η ενίσχυση των εισοδημάτων και κυρίως των ανθρώπων που δεν θα μπορέσουν να έχουν εργασία θα πρέπει να συνεχιστεί και πιθανόν και μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο. Οπότε τα προγράμματα αυτά που βλέπουμε θα πρέπει να συνεχιστούν για πολλούς μήνες ακόμα.
Να έχουν διάρκεια. Στήριξη εννοείται σε ομάδες, σε εργαζόμενους, σε επιχειρηματίες. Γιατί
των ομάδων που πλήττονται περισσότερο, που είναι ο τουρισμός, η διασκέδαση, η εστίαση και οι μεταφορές.
Ναι.
Και οι μεταφορές. Και τα ταξί, και οι αεροπορικές εταιρείες, και τα τουριστικά λεωφορεία, και τα κτέλ. Όλα αυτά θα πληγούν αρκετά, διότι θα είναι ένας παρατεταμένος φόβος. Και αυτές οι εξάρσεις τώρα που είπατε προηγουμένως,
ναι,
των κρουσμάτων,
ναι,
επιτείνουν αυτό το φόβο, παρόλο που τώρα τα κρούσματα έχουν βρεθεί που είναι και απομονώνονται αμέσως, είναι εστιασμένα, δεν είναι εντελώς διάκριτα στην κοινωνία, τα βρίσκουν σε συγκεκριμένους ελέγχους που κάνουν και τα απομονώνουν αμέσως, διότι τώρα έχει οργανωθεί αρκετά το σύστημα. Δηλαδή τα νέα κρούσματα δύσκολα μεταδίδονται όπως μεταδίδονται στην αρχή.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι ένα θετικό. Απλά πρέπει να γίνει εστίαση τώρα ότι ο φόβος θα πρέπει να κατανικηθεί.
Ο φόβος,
για
λοιπόν
να επανέλθει η οικονομία.
Αυτό είναι κατά καιρούς βεβαίως, και εσείς που είστε ειδικοί στην οικονομία και το αντιμετωπίζετε επιστημονικά όλο αυτό το θέμα. Πάντα δεν λέγαμε, κύριε Τσαλάκη, για την ψυχολογία του καταναλωτή και για το πώς οι οικονομίες αντιδρούν με το φόβο αρνητικά κατά κύριο λόγο ή εκτινάσονται σαν ελαττήριο στις θετικές εκβάσεις καθημερινότητας, όταν τα πράγματα δηλαδή ησυχάζουν.
Εγώ βλέπω ότι είστε πολύ καλός οικονομολόγος.
Όχι, είμαι καλός ακροατής. Οικονομολόγος δεν θα το έλεγα.
Και πράγματι έτσι είναι η ψυχολογία, διότι η ψυχολογία που λέμε έχει μετατρέπεται σε ευκολία δαπανών ή σε στάση δαπανών. Δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθεί να μην δαπανάει πλέον όταν βλέπει αυτή την αβεβαιότητα.
Θα
πάρει τώρα 500 ευρώ και αυτά θα πάρει από το κράτος και όχι από τη δουλειά του, και κυρίως στον τουριστικό τομέα που όλοι δούλευαν το καλοκαίρι για να περάσουν και το χειμώνα. Και βλέποντας αυτή την κατάσταση τώρα, βλέποντας να μην έρχονται τουρίστες, αρχίζουν και κάνουν δραστικές περικοπές στις δαπάνες τους, διότι σκέφτονται και τι θα γίνει το χειμώνα.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, επειδή αυτός ο φόβος